Soči 2014. Olimpiskās spēles sociālajos tīklos.
Sveiki! Ar Olimpisko spēļu sociālo tīklu apskatu jūs turmāko minūšu laikā iepazīstināšu es, Dainis Nažinskis. Aizvadīta krāšņa atklāšanas ceremonija un 22. Ziemas Olimpiskās spēles Sočos oficiāli tikuši pasludināts par atklātām. Tāpat kā Londonas vasaras Olimpiskajās spēlēs 2012. Gadā, arī šīs varam uzskatīt par patiesi digitālām un sociālām olimpiskajām spēlēm. Sportisti atklāšanas ceremonijas laikā reālajā laikā savos Twitter un Instagram kontos augšpielādēja dažādas bildes, savukārt parastie skatītāji visā pasaulē skatījās atklāšanas ceremoniju un arī tās norisi komentēja sociālajos tīklos. Arī spēļu oficiālais logotips sevi pirmo reizi iekļāvis mājaslapas nosaukumu. Soči Olimpisko spēļu organizatoriskās komitejas vadītājs Dmitrijs Černišenko arī uzsvērs sociālo mediju nozīmīgumu šajās spēlēs. Savukārt televīzijas un radio kompānijas spēļu atspoguļošanā izveidojušas arī dažādas mobilās aplikācijas, piedāvājot gan skatīties tiešraides, lasīt ziņas, dažādas blogu ierakstus un žurnālistu viedokļus. Šādu aplikāciju piedāvā arī Latvijas radio sadarbībā ar Latvijas televīziju. Tās nosaukums lsm.lv un to iespējams leju pielādēt gan Android, gan Apple viedtālruņiem. Twitterī par visiepriekš minēto raksta arī Olafs, atzīmējot, ka mūsdienās sekundes laikā iespējams tikt pie veselas gūzmas materiālu, foto, video un audio par interesējošo notikumu, un tas viss pateicoties sociālajiem tīkliem. Vēl viens pierādījums tam, ka šīs patiesi būs digitālas spēles, bija novērojams arī Olimpiskās spēļu atklāšanas laikā, kad visā pasaulē, un protams arī Latvijā, tādi atslēga vārdi kā Soči 2014, Olimpiskās spēles un citi bija vispopulārākie un pieminētākie sociālajā tīklā Twitter. Arī mūsu valsts žurnālisti vēl pirms oficiālās ceremonijas sākuma aktīvi tvītoja par stadionā notiekošo. Tā piemēram Māris Rīmenis nedaudz mazākā pusstundu pirms ceremonijas sākuma rakstīja, ka stadionā tiek pārbaudīta skaņa, šo visu procesu vadot krievu komiķim Ivanam Urgantam. Savukārt žurnālists Ingmars Jurisons brīdi vēlāk jau tvītoja, kā krievu policistu koris publika izpilda slaveno Daft Punk hītu Get Lucky. Neskaitāms komentārs un pat kuriozas bildes izpelnījās organizatoru miseklis ar 5. olimpiskā riņķa neatvēršanos. Skarba šajā sakarā bijusi arī žurnāla ir galvenā redaktora Nelija Ločmela rakstot. Turpinot dziestošās lāpas tradīcijas, Sočos arī viens olimpiskais aplis neizplaukst. 20% atbirums arī te. Taču Twitteris vakar gaitā sadalās divās daļās. Lielākai daļai no lietotāja gan atzīstot, ka atklāšanas ceremonija bijusi skaista un grandioza. Tā arī Zanda raksta. Prieks par mūsējiem. Liela delegācija 2 miljonu valstī. Taču sociālo tīklu apskatu šoreiz noslēgsim ar Ilzes tvītu, kurā viņa raksta, lai sākas televīzijas skatīšanās maratona laiks. Veiks mūsu visiem olimpiešiem, ar to arī šoreiz atvados. Dainis Žinskis speciāli, Latvijas radio.